habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen talaada ah bisha juulayna waa 18 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jacfar fukaay.
waxaa maanta ay taariikhdu tahay talaado 18 juulaay 2017 ay golaha baarlamaanka puntland kala noqdeen xasaaniddii golaha xukuumadda dowladda puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah. taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku.
waa madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas oo ka hadlaya golaha baarlamaanka ee puntland oo kalsoonidii kala noqday golihii wasiirada.
waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka inuu soo magacaabo wasiiro taya leh oo horkeena baarlamaanka kan ansixiyo, kuwaas oo aan ku sugan shaqayna qabtaan maanta 18 bisha 7 waa maalin ku jira maalmaha la xusi doono oo ah maalintii u horreysay ee baarlamaanku shaqo ka qabtaan dalka. waxay geli doontaa taariikhda Puntland, waana maalin xusid mudan.
waa qaar ka mid a shacabka magaalada Garoowe oo aragtiyadooda ka dhiibtay tallaabada baarlamaanku uu ku kala diray golaha wasiirada Puntland.
waxaad kalood maqli doontaan qayb ka mid a waraysi gaara oo aanu la yeelanay Ilxaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa UNHCR oo dalbanaysa lacag ay ku hirgeliso qorshayaala ka hor istaagaya kumanaan Afrikaana inay noloshooda halis ku geliyaan tahriibka Yurub. xubintii umuuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kalena waad maqli doontaane. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xukuumadda Maraykanka ayaa mar kale marka markhaati kacday in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii caalamiga ahaa ee ku qotomay barnaamijkeeda nukliyeerka ee la galay sannadkii 2015, kaasoo uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ku tilmaamay kii ugu xumaa ee abid la saxiixo. xeerka Maraykanka ayaa dhigaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay Kongareeska kaga warbixiso 90 maalmoodba sida ay Iiraan u hoggaansan tahay. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Maraykanka ayaa sheegay in marka ay dowladda Iiraan fulinayso heshiiskaasi qaybtiisa farsamada, haddana si shaki aanu ku jirin ay kaga gaabinayso meelmarinta nuxurka heshiiskaasi, isagoo intaasi ku daray in maamulka Trump uu xulafadiisa kala shaqaynayo sidii si dhaba heshiiskaasi loogu dhaqangelin lahaa. sarkaalkan sare waxa uu wariyayaasha u sheegay in aqalka cad uu rumaysan yahay in Iiraan ay weli ka mid tahay xukuumadaha dunida ugu halista badan leh, isagoo tilmaamay in Teheraan ay taageerto argagixisada cadaawad joogta u hayso Israa'iil, garab siiso weerarada internetka Maraykanka loogu dhaco, sidoo kalena ay si cad ugu xadgudubto xuquuqda aadanaha.
maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa talaadadii maanta go'aamisay in 6 shaqaale arrimaha xuquuqda bini'aadnimada ka shaqeeya la xidho, iyadoo 7 loo haystay inay taageeraan argagixisada. 6 qof waxaa ka mid a madaxii hay-adda Amnesty International ee dalka Turkiga. lama caddayn ururka argagixiso lagu eedeynayo inay taageereen. Amnesty International ayaa cambaaraysay go'aanka, kaasoo ay ugu yeertay heer cusub oo daran oo ku saabsan qabqabashada dhacda xilligii afgembiga kadib. waxaa kaloo ay tallaabadan ku sheegtay dabagal ay siyaasadii ka dambayso. Saliil Shetty oo agaasimaha guud ee hay-adda Amnesty International ayaa sheegay in isutaaga xuquuqda aadamuhu ay maanta dalka Turkiga dembi ka noqotay. waxa uu intaasi ku daray waa xilligii runta ee Turkiga iyo bulshada caalamka. Idil Ezer, agaasimaha xafiiska Amnesty International ee Turkiga, iyo Elknur Ustun oo madax u ah ururka Women's Coalition, iyo weliba saraakiil kale ayaa booliiska Istanbul u xirxiray iyaga oo shir ku jiray bishii Juun 5-teedii. sida ay Amnesty International sheegtayna, waxaa muddo 8 saacadood loo diiday inay qareenna helaan, qoysaskooduna ay soo booqdaan.
afhayeenka baarlamaanka Indoneesiya ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuqmaasuq oo malaayiin doolar ah, taasoo la xidhiidha hirgelinta kaarka aqoonsiga dalkaasi. madaxa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa Agos Raharjo ayaa sheegay inay hayaan markhaati cad oo ku aadan in afhayeenka baarlamaanka Setia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuqmaasuqa oo ay ku baxayso $700 milyan oo dollarka Maraykanka intii u dhexaysay sanadihii 2012 iyo 2012 saddex meelood meel lacagtaasi ayaa loogu talagalay hirgelinta mashruucaasi taasoo ahayd $404 million. Raharjo ayaa sheegay in Novanto oo sidoo kalena madax ka ah xisbiga Golkar la aaminsan yahay inuu si xun u isticmaalay awooddiisa isagoo naaxiyay naftiisa iyo dadka ku dhowdhow. Novanto ayaa inkiray eedeynta loo soo jeediyey talaadadii mar uu shir jaraa'id qabtay. Fadeexadan musuqmaasuq ayaa waxaa sidoo kale ay lugaha la galaysaa saraakiil sarsare oo dalkaasi ah oo uu ku jiro wasiirka cadaaladda.
Dadaalada ay xubnaha jamhuurigu ku doonayaan inay isbeddel lagu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ayaa burburay kadib markii 2 sanadood hor lihii ay ka soo horjeesteen sharciga uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, senator Jerry Moran oo laga soo doortay gobolka Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray 2 qoraal oo kala duwan ay ku sheegeen inaysan u codayn doonin sharciga sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan kaga bedelnayn sharciga hadda jira ee Obamacare. Sidoo kale xubno kale oo jamhuuriya ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan in caymiska caafimaadka uu u diidi doono malaayiin qof, gaar ahaan uu waayi doonaan kharashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ah ay ku helaan caymiska caafimaad ee loo yaqaano Medicaid, oo markii 2 sharcigan uu guuldareystay 2 bilood gudahood, iyadoo bishii Juun uu Mitch McConnell joojiyey in sharciga cod loo qaado kadib markii uu waayey taageero ku filan, taasi oo keentay inuu isbeddel horle ku sameeyo. Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta u codeeyay mooshin kalsoonida lagala noqonayo wasiirada maamulkaasi. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isagu sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad cusub. Warbixinta waxaa garowa kasoo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Fadhigii maanta oo ay fadhiyeen 57 xildhibaan ayaa waxaa hor yaalay mooshinka kalsooni kala noqoshada golaha wasiirada si wadar ah. Guddoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi oo shir guddoominayay ayaa ka hor akhriyay baarlamaanka qoraalka mooshinka ah ee xildhibaanada badankood ay kalsoonida kagala noqonayeen golaha xukuumadda.
Annagoo ah mudanayaasha lifaaqyada hoos ku saxeexan, waxaan soo jeedinaynaa inaan codka kalsoonida loo qaado golaha wasiirada ee hadda jira si wadar ah, sababtoo ah goluhu wuxuu ku fashilmay hawlihii loo idbaday sida ku cad qodobka 76 ee dastuurka dowladda Puntland.
Guddoonka baarlamaanka ayaa galay u codaynta kalsooni kala noqoshada oo ahayd mid gacantaaga.
Mooshinkii la soo hordhigay golaha wakiilada ka yimi oo ahaa kalsooni kala noqoshada wasiirada hadda jira yaa qaba mooshinku inuu sidaa ku meel maro oo kalsoonida wasiirada lagala noqdo.
ilaa 47 xildhibaan ayaa gacanta taagay oo kalsoonidii kala noqday golaha wasiirada. Waxaa diiday mid qura, waxaa ka aamusay 9 xildhibaan, waxaana guddoonka baarlamaanka kadib uu ku dhawaaqay in xukuumadda lagala noqday kalsoonidii.
Sidaa waxaa ku cad in wasiirada hadda jira xasaaladii laga qaaday madaxweynahana aynu ka sugayno wasiiradu soo magacaabi lahaa.
Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay xukuumadda kalsoonida lagala noqday waxqabad la'aan, sida uu VOA ugu sheegay xildhibaan Abshir Saciid Saalax.
Baarlamaanku waxay garwaaqsadeen in dalku uu ku jiro xaalad adag, waxay garwaaqsadeen in amnigii dalka uu faraha ka baxay, waxay garwaaqsadeen golaha wakiilada oo kale in dhaqaalihii waddanka lagu tuntay oo sidii la rabo laga yeelay. Waxa kale oo caddaatay in hoggaamintii waddanku ay ku sugan tahay xaalad adag. Dalku wuxuu u baahan yahay badbaado, wuxuu u baahan yahay in si dhaba loo fiiriyo xaaladda shacabka Puntland, wuxuu u baahan yahay dadka xuduudihiisa iyo amnigiisa iyo amniga gudaha iyo dibadda in laga sugo. Markay garwaaqsadeen golaha wakiiladu in xaaladihii amniga waddanku faraha ka baxay, waxay garwaaqsadeen siyaasiyan inay ugu fashilantay xukuumadda hadda jirtaahi. Arrimahaas waxayna xasaanadii iyo kalsoonidii kala noqdeen golaha wasiirada. Taas waxaan aaminsanahay inay jawi cusub gelin doonto waddanka.
Inkastoo arrintan ay soo shaac baxday shalay, isla markaana ilaa xalay ay hadalhaynteeda si xoogan looga dareemayay magaalada Garoowe, ayaa haddana waxa ay qayb ka ahayd ajandihii golaha sida caadada ahaan jirtay, balse tani aad moodo inay ka duwaneed. Xildhibaan Burhaan Aadan Aw Cabdi oo u waramay isagana VOA ayaa sheegay sababaha kale ee keenay in wasiirada ay kalsoonida waayaan.
Horey baa ajantaha loogu daray in xukuumadda dib u eegis lagu sameeyo xasaanadeeda ajantayaashii markii la ansixinayay bay ka mid ahayd ka bacdina ee qodobkii markii lagu soo dhawaaday iyo amnigii iyo howli dib loo eegay ayaa arintaa keenay waxa kala sababay gudiyadii warbixinayay ee ka golaha ka koobnaa baarlamaanka markii warbixinta laga dhageysanayay hal gudiyo waa la waayay oo wasaaradii uu ku qornaa warbixin fiican ka keena ka bacdina waxay arintu ku biirsubatay in golaha wasiirada xasaanada lagala noqdo
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo duhurnimadii maanta kadib tallaabada baarlamaanka madaxtooyada kula hadlaysa xaafadda ayaa soo dhaweeyey sheegeena inuu dib u soo magacaabayo golo cusub
sida aada la socotaan labada socotaan waxaa maanta oy taariikhdu tahay talaado 18 July 2017 ay golaha baarlamaanka puntland kala noqdeen xasaaniddii golaha xukuumadda dowladda puntland taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland uuna qabo dastuurka puntland sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka puntland in ay ka qayb qaataan amniga dalka lana shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda puntland ugu dambayntii waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka side ee puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka isla markaasna ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu
waa markii ugu horreysay oo tallaabo caynkana isla markaana ay si wadar ah kalsoonida kagala noqdaan baarlamaanka golaha xukuumadda waxaana arrintan soo dhaweeyey in badan oo ka mid ah dadweynaha puntland kuwaasoo aan horay uga baran baarlamaanka tallaabadan cusub nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhinaca kalena wariyaheena nuux muuse birjeeb wuxuu go-aanka baarlamaanka kadib qaar ka mid a shacabka magaalada garowe weydiiyey aragtidooda ku aadan xukuumadda la riday
magacayga axmed kaxiye ciise la yidhahda odcaan oo la yaqan bana aad baa udamaadsanta mudana weriya shacabka reer puntland iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan maanta u sheegayaa inay nala gartaanin taariikhdan weyn oo baarlamaanka puntland u sameeyey waxay qabteen hawsheeda loo ilmaday oo sharci ah waxay kala dileen golaha xukuumadda muddo fadhiida ahaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dalka inuu soo magacaabo wasiiro taya leh oo horkeena baarlamaanka kana ansixiyo kuwaas oo aan ku sugan shaqayna qabtaan maanta 18-ka bisha 7-aad waa maalin ku jidha maalmaha la xusi doono oo la xusi doono oo ah maalintii horreysay ee baarlamaanku shaqo ka qabtaan dalka waxay geli doontaa taariikhda puntland waana maalin xusid mudan
magacayga waxaa la yidhahdaa xir faarax yir tallaabada maanta ay baarlamaanka puntland qaadeen aad baan usoo dhaweyn waa tallaabo aad u muhiimsan waxay sameeyaa isbedel isbedelku waa horumar qofna macnihii lama uu jiro laakiin wuxuu ka shaqeynaya horumarka dalka tallaabadaasna waa tallaabo aada loogu farxo runti taariikh bay noqon doontaa maanta maalinta ah oo dadku way xusi doonaan saan filaayo waayo dalku dee madaxuba isla galay oo waxa moodaa inuu dibadhac ku yimi saa darteed aada baan usoo dhaweynaa madaxweynahan waxaan ka filaynaa inuu dowlad cusub oo taya leh oo dhalinyaro dad dhalinyaro ah uu wasiirada ka dhigi doono insha allah waqti dhow
magacii waa jaamac xasan barre runtii tallaabada maanta ay qaadeen golaha xukuumadda puntland baarlamaanka puntland waxaan leenahay waa tallaabo sharci ah oo dastuuri ah waana tallaabo loo baahnaa hadda ka hor in la qaado sababtoo ah xukuumaddan 3 sano iyo barbay shaqaynaysay ilaa iyo iminkana waxqabad muuqda oo hadda aanu la arkay oo madda reer puntland ka sugeysay ma aysan samayn 1 sano iyo bar oo dambe haddii sii shaqaynayna waxay noqonayaan dib u dhac sii socda laakiin inay garteen inay haddarta ay garowsadeen inay dib u dhac horay u sameeyeen dastuuri waajib ay u leeyihiin inay horay uga gaabiyeen inay maanta gartaan oo ay tallaabo qaadeen oo isbedel ah oo loo bedelay xukuumadda waxaan filaynaa madaxweyne waxaan rabnaa inaan u dirno fariin ah inuu soo magacaabo golo cusub oo runtii ka bedelan wejiyadii aan horay u aragnay rag aqoon uleh karti uleh inay wax qabtaan oo sanadkii barka harsan ee xukuumaddan u harsan inta ay jirto wax ka bedeli kara sidii horay puntland u ahayd baanu ka rajaynay inuu isna soo magacaabo waqti sax badan ama santare
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa kilwe aadan faarax kilwe waxaan u arkaa aragtideeda haddaan ka dhibto barnaamijka maanta ka dhacay caasimadda garowe golaha wasiirada oo kalsoonida lagala laabtay baarlamaanku way ku saxan yihiin sababtay ugu saxan yihiinna waxa weeye kooda dastuuriya haddaysan dastuuri ahaynna haddee saas maba dhacdeen waxaan oran karaa waxa keenay oo isalka ku haysaa haddii waxaan nimankan awalba 66 waxay ku yimaadeen 4.5 haddii reer walba wasiirkooda cabasho ka keenay de waxay noqonaysaa qof keliya lagama caman kara in dowladdii o dhan abaalgeeyay lakiin dowladda shaqo badan bay qabatay waxaan kaloo leeyahay madaxweyne waad guulaysan doontaa madaxweyne hal fariin ayaa u dirayaa waxaan leyay madaxweyne waa guulaysanaysaa mar walba guul baan ku rajaynayna laakiin waxaan kaa codsanaynaa inaad naga daysid dadka oo yaasha oo aad u sirada nooga dhigaysid iyo dadka passportka si tax oo aan wax aqoon background aan lahayn gabi ahayn oo waaqi burburkii caray soo noqday goob passportista asiiska baan ka furay qofka dhalinyarada aan garan karin cabashada iyo xuquuqda dhalinyarada ay leedahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan dadka ku dhaqan magaalada Garoowe oo wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb uga warramay aragtidooda ku aadan go'aanka baarlamaanka Puntland oo maanta ku kala diray xukuumadii maamulkaasi.
Fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatana Hargeysa iyadoo maalmihii u dambeeyay gobollada Tukleer iyo Maroodi jeexay ka socdeen qaybinta kaararka cod bixinta doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa maanta xukuumaddu ay sheegtay inay bixinayso wajigii labaad ee kaga harsanaa lacagta lagu qabanayo doorashada madaxtooyada. Waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi maruu maanta madaxweyne Siilaaniyo qaadanayay kaarkiisii codaynta. Wariyaha V O A Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixinta noo haysa.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in lacagtii doorashada wajigii labaad ee 2 milyan oo qayb ka ahayd lacagtii doorashada kaga soo aaday xukuumadda Soomaaliland inay bixinayso. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay sidan xilli ay ku sugnayeen mid ka mid ah goobaha had iyo jeer mas'uuliyiinta ugu sareysa dalku ay iska diiwaan geliyaan kana codeeyaan waqtiyada doorashada.
Xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaaniyo waxaa ka go'an doorashada wixii nagaga soo hagaaga xilkeeda inaanu barbar u tiirino. Adduun badan baa doorashadan ku baxay iyo agaasi iyo nabadgelyo dhammaan diyaar baanu nahay. Baaqiga lacagta hadhayna waxaanu bixin doonaa haddii Alla ka dhigo. Xukuumad ahaan komishinka ku wada hadalay ku ballanay 7 bisha 8 ayaanu bixinaynaa 2 milyan oo dollar oo lacagta ka dhigo.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaniyo oo isla goobtan ku sugnaa kana qaatay kaarka cod bixinta ayaa warbaahinta la hadal. Mar kale wasiirka madaxtooyada oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
waxaa maanta aan halka u nimi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas'uuliyiin la socday aan ka mid ahay inaanu iyo marwada qaranka inaanu qaadano kaarkii cod bixinta oo halkan aan iska diiwaan gelinay oo ah xaq dastuuri oo muwaadin wal oo dalkan ka mid leeyahay. Farxad weyn bay noo tahay.
Gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo isla goobtan ku sugnaa uu madaxweynuhu ka qaadanayay kaarka ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay qaataan kaarka.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah, waa maalin maanta madaxweynihii qaranku uu qaatay kaarkiisii cod bixinta kaasoo uu gutay xaq dastuuri uu leeyahay. Waxaanu leenahay burciye Hargeysaba 14-kii ciishe ee ugu dambeeyey Cabatow Dheer iyo Maroodi Jeexba, marka sida kale u dhigo 14-kii ciishe ugu dambeeyaa lagu jiraa. Waxaanu dadweynaha faraynaa muwaadin kasta oo isdiiwaan geliyey inuu qaato kaarkiisii cod bixinta.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinada kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa shalay toos nagu soo booqatay xarunta VOA ee magaalada tan Washington. Wareysi dheer oo ay siisay laanta af Soomaaliga ee VOA ayay qaybtan kaga jawaabaysaa sida ay u gacan siisay doorashadeedii in ay tahay gabar soo galooti ah, madow ah, kana mid ah dadka laga tirada badan yahay haddana muslim ah. Waxay u warantay Falastiin Axmed Iimaan.
Ma u malaynayo in ay caawiyeen ama ay dhibeen. Dadka districtigeyga degan badanaa waa dad qiimeeyo qofka fikradiisa oo aan aad u raacin qofka inuu dumar yahay iyo haddii uu diin gooni leeyahay iyo waxyaalahaas aan aad u raacin. Waxa way dad aad u daneeyo qofka fikradiisa maxay tahay, muxuu aboodi karaa, muxuu nagu soo kordhin karaa. Dadka badanaa districtiga markii laga hadlaayo waxay ka dhaadhacsiisan ama ay u fahamsan yihiin ama ay badanaa ku tilmaamaan gabadha Soomaalida la doortay waxay waxa laga dooftay meesha Soomaalida ugu badan yihiin ama districtiga Soomaaliga ay dhahaan laakiin districtigeega waa 165 ilaa 175 waa dad cadaan ah een 110 ilaa 115 waa een dad in la yar ah een marka Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo dadkeenan Afrikaanka dhanba ah ama madawga ah waa aadan ugu yarnahay 115 meelahaas aan ka nahay een marka taas waxay ku tusinaysaa in dadka districtigeega degan aynan aad u daneeyneynin een qofka jinsigiisa meeshu ka soo jeedo laakiin aad u daneeynaayo qofka fikradiisa maxay tahay iyo waxa nagu soo kordhay
een waxa ma santa een waxa jirta in xilliga doorashada dad badan oo gobolka ku nool waxay sheegaan in dadka Soomaalida ah ay xogaa kala qaybisay ay dhibaato ku keentay xiriirkoodi say u dareemay waxa taleedahay waxay ku saleysnayd wax in qof dumar ay tartamayso maxaa isleedahay saakoon ku hayso
min dadka een Soomaalida waxa marka qaarkood ay ilaawaan in siyaasadaba sideedaba ay tahay wax dadka kala geeyo een qofka Soomaaliya islatihiin kaliya ma aha wax lagu taageero een marka waxaan u baahanahay anaga laftirkeena in aan fahanno in ay muhiim tahay oo aan laga xumaanin een qof kasto wixii uu soo bandhigto in aan ku taageerno ama aan ku raacno dad badan aa jiro oo wili aaminsan qabiilka in uu faa'iido leeyahay ama qof qabiilkoodoo kaleeto ah uu ku fiican yahay jagada inay asiga ku taageeraan dad wili way jiraan aaminsan in jago qof wiil ah inuu haayo ay ku fiican tahay marka waxaan rajaynayaa in aanan waqti badan gelin oo aan waqti badan ku dhuminin Soomaalida ishayhaysato laakiin aan ka shaqeyno ama aan ku dadaalno sidii aan ku taageeri lahayn aan ku soo saari lahayn dad quality fiican ah dad qiimo wanaagsan oo shaqada kasoo bixi karo oo bari adigii ceeb aanan ku soo jiideynin oo adiga bari aanan bilaabaynin in adiga ay kugu soo laabtaan oo adiga wax ay ka soo raadsadaan
Soomaaliya tagta markii lagu doortay oo tartan ku guuleysatay agteeda maxaa sawir oo kaaga soo baxay Muqdisho tagtay gobolada Soomaaliya Puntland aan tagtay maxaa ku soo baxay
wallahi waxay ahayd markii labaad aan ku laabto sidii aan u soo qaxay laba sawirba waa ii muuqdeen mid wuxuu ahaay in wadanka isbedel uu weyn uu ka dhacay lix sano ay u dhexaysay labada mar dadka in ay aad ugu diyaarsan yihiin in wax ay wada qabsadaan oo ay iska dhaafaan in qofka geeskooda fadhiya ay fiiriyaan laakiin ay ka dadaalaan tii iyaga ay qaban lahaayeen taasna waa muhiim marka in dadka saas ay diyaar u yihiin ay ii soo muuqatay waxaan kaloo aad ugu soo farxay inaan arko dad dhalinyaro ah iyo dad dumar ah oo hamigooda aad u fiican yahay oo dareensan in wadankii wax ay ka qabsan karaan wadankoodina uu diyaar u yahay in uu ku taageero wax wanaaga ay rabaan inay suubiyaan midda kale oo aan arkay waxa waaye weli waxaa jirto focus weyn ama aad u dabararaaca hal meel keliyo wixii ka socdo oo dadka badanaa ay focuska dhan ay saarayaan capitalka waxa ka socdo oo kaleeto Muqdisho saan ee caasimadaas aan ahayn la dhahayo oo ay dadka ilaawayaan in Soomaaliya ay weyn tahay meelooyin badan shaqooyin fiican ay ka socoto meelooyin badan ay u baahan yihiin taakuleen in la geliyo dadkii noloshoodii loo suubiyo wax saameyn ku yeelan karto
taasi waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada gobolka Minnesota waxay u warramaysay Falastiin Ahmed Iman
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba hay-adda qaxootiga qaramada midoobay marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNHCR ayaa codsatay lacag ka badan 400 million oo dollar lagu taageero qorshe ka hor istaagaya kumanaan kun oo qaxooti iyo muhaajiriin afrikaana socdaalka halista badan ee kasoo bilaabmaya waqooyiga afrika ee yurub ay ku tiigsanayaan wariyaha v o da laysa shlaan ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta UNHCR ee Geneve dalka Switzerland. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegaysa in ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta ah ee isku soo biimaynaya badda Mediterraneanka iyagoo u socda Yurub, kuwaasi oo kasoo baxaya dalka Liibiya. UNHCR ayaa sheegtay in 6 bilood ee na dhaafay ay dhinteen 2,360 qof oo ka mid a dadka soo tahriibay. Ergeyga UNHCR u qaabilsan xeebaha Mediterraneanka Fanced Kochotel ayaa digniin u diray dadka doonaya in ay Liibiya ka soo baxaan, isagoo sheegay in kumanaan qof lagu haysto gudaha dalka Liibiya, kuwaasi oo si xun loola dhaqmo.
We don't have access to that many people in Libya, so anything that we can do for the protection of the people, be they migrant or asylum seeker, everything we can do to provide them with alternative before they reach Libya is in our view a good thing.
Ma gaari karo Liibiya sidaasi daraaddeed waxba uma qaban karo dadkaasi, laakiin waxaan ku dadaalaynaa inaannu wax la qabanno ka hor inta aysan gaarin Liibiya.
UNHCR ayaa soo bandhigaysa qorshayaal kale oo wax looga qaban karo muhaajiriinta soo qulqulaysa, waxaana qorshayaashaasi ka mid ah mid ka mid a oo dhigaya in dadka lagu qaabilo xeryo laga dhiso dalalka ay sii maraan ka hor intaanay badda ama saxaraha labada midnaba soo gaarin, iyadoo halkaasi codsiyadooda magangelyada looga qaadayo kadibna qof qof loo darsayo xaaladooda.
Now the outcome for those who might be recognized refugee will include facilitation of family reunion for those who have relatives elsewhere and will include some resettlement.
Dadka loo aqoonsado qaxootinimada ayaa loo soo qaadi doonaa qoysaskooda iyadoo dib u dejin ah laga siin doono dalal kale.
Ergeyga hay-adda qaramada midoobo qaabilsan qaxootiga ayaa sheegaya in uu rajaynayo in arrintani ay suurtagelin doonto inaanay dad badan isku soo biimayn safarada tahriibta ee saxaaraha iyo badda.
aad iyo aad umaadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socotiinaya warbixintii wariyaha v o da laysa shlaan ay kasoo dirtay magaalada Geneve ee dalka Switzerland. Haatanna dhinacii heesaha aan jaleecno. galbeed wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba waxaan ugu gudagelinaa qaybtii dambe ee barnaamijkayga caawa waxaan idinku soo maqan barnaamijkayga ka mid yihiin xubintii dooda gaaban barnaamijka muraha maraykanka iyo weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka kooban
xukuumadda maraykanka ayaa mar kale ka marqaatay kacday in dowladda iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii caalamiga ahaa ee ku qotomay barnaamijkeeda nukliyeerka ee la galay sannadkii 2015 kaasoo uu madaxweynaha maraykanka ee haatan Donald Trump ku tilmaamay kii ugu xumaa ee abid la saxiixo xeerka maraykanka ayaa dhigaya in wasaaradda arrimaha dibaddu ay kongareeska kaga warbixiso 90 maalmoodba sida ay iiraan u hoggaansan tahay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka maraykanka ayaa sheegay in marka dowladda iiraan ay fulinayso heshiiskaas qaybtiisa farsamada haddana ay si shaki aanu ku jirin kaga gaabinayso meelmarinta nuxurka heshiiskaasi isagoo intaasi ku daray in maamulka Trump uu xulafadiisa kala shaqaynayo sidii si dhab ah heshiiskaasi loogu dhaqangelin lahaa
maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa talaadadii maanta go'aamisay in lix shaqaale arrimaha xuquuqda bini'aadamnimada ka shaqeeya la xiro iyadoo todobaad loo haystay inay taageeraan argagixisada lixdan qof waxaa ka mid a madaxii hay-adda Amnesty International ee dalka Turkiga lama caddayn ururka argagixiso ee lagu eedeynayo inay taageerayeen Amnesty International ayaa cambaaraysay go'aanka kaasoo ay ugu yeertay heer cusub oo daran oo ku saabsan qabqabashada xilligii afgembiga kadib waxaa kaloo ay tallaabadan ku sheegtay dabagal ay siyaasadii ka dambayso Saliil Shetty oo agaasimaha guud ee Amnesty International ayaa sheegay inuu istaaga xuquuqda aadamuhu uu maanta dalka Turkiga dembi ka noqday waxa uu intaas ku daray waa xilligii runta ee Turkiga iyo bulshada caalamka
afhayeenka baarlamaanka Indoneesiya ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuq maasuq oo malaayiin dollar ah taasoo la xiriirta hirgelinta kaararka aqoonsiga dalkaasi madaxa guddiga la dagaalanka musuq maasuqa Agos Rafanjo ayaa sheegay inay hayaan marqaati cad oo ku aadan afhayeenka baarlamaanka Setia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuq maasuqa oo ay ku baxaysay 170 milyan oo dollarka Mareykanka intii u dhaxaysay 2012 iyo 2012 saddex meelood meel lacagtaasi ayaa loogu talagalay hirgelinta mashruucaasi taasoo ahayd 440 milyan oo dollar Rajardo ayaa sheegay in Novanto oo sidoo kalena ah madax ka ah xisbiga Golkar la aaminsan yahay in uu si xun u isticmaalay awooddiisa isagoo naaxiyay naftiisa iyo midda dadka ku dhowdhow Novanto ayaa beeniyay eedeyntaasi loo soo jeediyay mar uu shir jaraa'id ku qabtay Jakarta
dadaalada xubnaha xisbiga jamhuuriga ku doonaya inay isbedel ugu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ayaa burburay kadib markii 2 senator oo horlihii ay ka soo horjeesteen sharci uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senadka Mitch McConnell senator Jerry Moran oo laga soo doortay Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray 2 qoraal oo kala duwan ay ku sheegayaan inaysan u codayn doonin sharciga sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan kaga bedelayn sharciga hadda jira ee Obamacare sidoo kale xubno kale oo jamhuuri ah ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan inuu caymiska u diidi doono malaayiin qof gaar ahaana uu dhimi doono qarashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ahi ay helaan ee caymiska caafimaadka loo yaqaano Medicaid oo markii 2 sharcigan uu guuldaraystay 2 bilood gudahood iyadoo bishii juun uu Mitch McConnell joojiyey in sharciga cod loo qaado kadib markii uu waayey taageero ku filan taasi oo keentay inuu mar kale isbedel ku sameeyo
aad warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatana Kismaayo sidii aad wararkaba ku maqlayseen duqeyn ayaa xalayto ka dhacday deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo duqeynta ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa ajaaniba kuwaasoo watay diyuuradaha tooska u duulay ee helikopteriska jaamac buule jaamac ayaa duqeyntan ka wareystay madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan
aad iyo aad baan mahadsantihiin waa jiraan waa howlgallo la sameynayo oo ka jira dhammaan deegaanada nimanka nabadgelyada ee ummadda Soomaalida ilaahay aan qaabta ugu dhigay ay joogaan waayadaanba ka socday goboladan deegaanadan Jubaland iyo deegaano kale oo dheerada way jiraan waana soconayaan waxayna qayb ka tahay howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ama kuwa federaalka ha ahaadeen oo xoogga dalka ama dowlad goboleedyada ha ahaadeen iyo ciidamada caawiyo beesha caalamka Soomaaliya jooga ay qorsheeyeen ay qayb ka tahay weyna jirtaa barnaamijyada soo socda
duqeymaha ugu dambeeyay ee maanta ka dhacay dowladka Kismaayo iyo Jubada Hoose
xagee ka dhaceen maxaad saxo ka haysaan?
Samco, tilaabo kastoo la qaadayo way la socotaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalkaba, inta badanna waa target meelaha nimanka argagixisada ay saldhigyada ka samaystaan ama ay gabaadka ka dhistaan, oo aan shacabka iyo iyagana ay iska soo geli karin oo khasaaraha shacabka lagu yareyn karo. Markeedeed baan ula soconaa deegaano fara badan bayna ka dhaceen oo Beer Xaani iyo Jubbada Hoose ilaa iyo Sanguuni iyo ay ka mid yihiin dhul fara badan bay ka dhaceen ilaa iyo gobolka Gedo oo Kibis area.
Kabis iyo gobolka Gedo waan u imaanaynaa daraad bay ahaayeen. Maanta waxaa la sheegayaa in duqeymaha ka dhacay Jubbada Hoose ay dad badan iyo dunyo badan ku dhinteen oo shacaba. Arrintaas maxaad ka ogtihiin?
Runtii inta badan duqeymuhu waxaa lala beegsadaa meelaha xaryaha ciidamada tababarka ka furayaan, meelaha iyaga ay marayaan, gaadiidka shaqsi taargetka ah oo maaragtay khaladka iyo hogaamin xumada iyo dhibaatada ummadda ku sameynayo. Marka way dhici kartaa inay shacabka iyo xoolaha wax kasoo gaaraan. Hadse yeeshee waxaanu eegaynaa bal saacadaha soo socda siduu khasaaraha yahay iyo siday wax u dhaceen. Dib baana ugu soo bandhigi doonaa saxaafadda iyadoo hay-adaha amniga ay soo bandhigi doonaan haddii alla.
Mudane madaxweyne ku-xigeen, sida aad carabkaba ku dhufatay, duqeymaha la duqeynayo meelaha ay shabaabku joogaan sida aad sheegtay, waxaa laga yaabaa inay dad shacab wax ku gaaraan. Haddana dadka deegaanka oo aanu saaka la hadalnay waxay noo sheegeen in shacab dad iyo dunyaba ay halkaa wax ku gaareen. Marka adinku ma leedihiin awood aad kula xisaabtantaan ciidamada aad tiraadaan wayna caawinayaan oo in al-shabaab meesha laga saaro ayay naga caawiyaan marka ay dadku wax soo gaaraan?
Haa, horta kow, hadday dadku wax gaaraan annagayna gaareen, annagiyo dadka iyaga isku mid baan nahay. Hadday khasaarena soo gaaro ama dhimasha ama binaadan ha noqdo ama xoolahaba ha noqdeene, horta waa wax annaga ina gaare, wax annagu iyo dadkii aanu kala baxsan nahay maahan. Haddii uu khasaarena gaaro, dib baa loo baarayaa ciddii uu khasaaraha ka yimid, miya kharad kale mase si kale wax maxay ahayd qadar allay ku dhaceen, waa la eegayaa, shacabkana waa looga taasiinayaa, ciddii wax ku noqotayna waa la daaweynayaa, ciddii dhimatayna haddii dad kale ka tagtay iyo familkay ka tagtayba waa la booqanayaa. Waana wax dhacay oo qadar ilaahay ah. Waa tan la yidhaahdo dadka u munaafaqa shido muuminka ayaa ku gurta. Marka haddii sharwadayaasha dhibaatada ay sameynayaan ayaana sabab u noqonaysa in dadka iyaga iyo xoolaha iyaga iyo deegaanka iyagaba ay dhibaatada soo gaarto, maxaa yeelay dadkiibay ku milmeen. Marka inta badan walow taxadir adag ay sameeyaan ciidamada diyaaradaha isku howlgalaya iyo dadka diyaaradaha khibradda u leh, haddana khaladka waa dhici kara. Hadduu dhacana waa la saxayaa oo waa laga qoomamaynayaa oo waa laga wada hadlayaa.
Marka laga tago Jubbada Hoose, daraad waxaa duqeymo ay ka dhaceen Kabis oo gobolka Gedo gaasatan Galbahaar. Marka maxaad ka ogtihiin hadda duqeymahaas daraad dhacay maalmaha ka soo wareegay? Wax xoga ood ka haysaan ma jiraan?
Tilaabo kastoo la qaado ama xagga cirka ha ahaato ama xagga dhulka ha ahaato oo nimanka sharwadayaasha laga qaadayo waa mid kontaroolan. Dowladdana ay ogtahay, dowlad goboleedkana ay ogtahay, hay-adaha amniga iyo ay iska kaashadaan dowladaha naga caawiyo xagga duqeymaha cirka. Marka mid kasta xilliga la qaadayo iyo siday wax ugu dhacaan iyo haddii targetka la helay iyo haday wax khaldameen intaba waa riboor nagu soo noqonaya.
Madaxweyne ku-xigeen, taa waad noo sheegtay, laakiin hadda khasaaraha daraa dhacay maxaad ka ogtihiin?
Waa tan haddii hore kugu sheegay, dib baan ka soo sheegi doonaa haddii la yidhaahdo 24 saacadood soo socota ayaan eegeynaa siday wax u dhaceen.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo Jaamac Buulla Jaamac uga warramayay duqeyn xalayto ka dhacday agagaarka Kismaayo. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo istuudiyaha ila fadhiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wargeyska The New York Times ayaa talaadadii hore qoray inuu kulan dhex maray qaran Ruushka iyo curadka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump Jr. oo ay weheliyeen saddigii Jared Kushner iyo Paul Manafort oo muddo ahaa madaxii ololaha Donald Trump. Arrintan ayaa sawaxan badan ka samaysay warbaahinta Maraykanka. Xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka taageera ayaa arrintan u arkay inay tahay caddayn muuqata oo ku saabsan in saraakiishii ololaha doorashada Mr. Trump ay la shaqaynayeen dowladda Ruushka si Mr. Trump ay uga caawiso inuu doorashada ku guuleysto. maadaama ruushku warkay in Hillary Clinton oo dimuqraadiyadda ka socotay ay ruushka ku adkaan lahayd hadii ay doorashada hesho. Senator Chris Murphy oo dimuqraadiga ka tirsan ayaa sheegay in kulanku uu tusaale cad u yahay wada shaqaynta ololihii Donald Trump iyo dawladda ruushka.
For a long time, we saw a lot of smoke, but no fire. You're seeing the fire today. This starts to look like open collusion, open knowing collusion with the Russian government.
Muddo aad u dheer qiiq ayaan arkaynay, hase yeeshee dadkii ma aanan arag. Maanta ayaan sidkii aragnaa. Tani waxay u muuqataa in si cad liskula shaqeeyay, ayadoo oo la og yahayna dawladda Ruushka lala shaqeeyay. Sabab lagama dhigan karo madaxweynuhu ma aanu ogeyn kulankii dhexmaray dawladda Ruushka iyo wiilka uu sadoga u yahay madaxii ololihiisa iyo wiilkiisa.
Jamhuuriga ayaa iyagu arintaas dimuqraadiga mid ka duwan qaatay. Senator Lindsey Graham ayaa sheegay in kulanka aan wax macluumaada la isku weydaarsan, taasina ayna u muuqan wax dhib keenaya.
One person suggested the Russian government was willing to help the Trump campaign. Trump campaign seemed to be interesting in being helped.
Qof baa yiri dawladda Ruushka ayaa doonaysay inay caawiso ololaha Trump. Ololaha Trumpna waxa uu daneynayay inuu kaalmo helo. Hase yeeshee kulankii rasmiga ahaa sida aan fahamsanahay waxba la iskuma weydaarsan, laakiin sida ay u egtahay waa arrin dhibaato leh.
Haddaba dooda jamhuurigu ma tahay mid meel haysata. Waa kan Faisal Deri oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan, arrimaha Maraykankana falanqeeya.
Runtii sidaad u sheegtay waa dhab. Xisbiga jamhuurigu wuxuu aaminsan yahay arrimahan oo dhan inay ka mid tahay olola lagu hayo madaxweynaha dalka Maraykanka oo aysan wax sal iyo raada lahayn. Sharciga Maraykankuna uu banaynayo in aad raadiso waxyaabo in qofka aad ku weerari karto kaasoo horjeeda xilliga doorashada. Laakiin xisbiga dimuqraadigu wuxuu ku doodayaa arrintani inay caddayn dhab ah u tahay in Ruushku uu ka qayb qaatay doorashadii dalkan Maraykanka ka dhacday, uu faragelin toosana ku sameeyey, intaasina ay wax u dhimi karto in hoggaanka hadda dalka haya ee Maraykanka, oo maadaama uu sir ka hayo uu adeegsan karo inuu waxyaabo badan oo tanaasulaada uu ka helo maamulka hadda gacanta ku haya dalka ee Donald Trump. Marka doodaas guud ee ah baaritaan guud in lagu sameeyo, ayay waxay aaminsan yihiin qayb ka mid ah xisbiga dimuqraadigu inay arrintani u noqon karto arrin caddayna. Laakiin xisbiga jamhuurigu waxay aaminsan yihiin inay arrintani ka mid tahay uun waxyaabo aan sal iyo raad lahayn, oo ay xisbiga dimuqraadigu ay weli ay ka samri la'yihiin inay lagaga adkaaday doorashadii sanadkii horena ina soo dhaaftay xagga madaxweynenimada.
Waan gartay ninka dhowaan la magacaabay Robert Mueller ee la yidhi waxaad hogaamisaa amaba aad hormuud ka noqotaa baarista in Ruushku uu faragelin ku lahaa doorashadii Maraykanka sanadka hore iyo in kale, isagu amaba xafiiskiisu arintan ma ka hadleen? Dhinaca wiilka Donald Trump isna Donald Trump Jr. muxuu ka yidhi isna dhinaca la shaqaynta guddigaas gaarka ah ee hogaamiyo Robert Mueller?
Runtii waxa weeye in arrintan maadaama ay weli bilow tahay, in waxyaabo badan oo hadda waxa jira uu ninkan loo magacaabay oo ah isagu nin madax bannaan oo ah inuu baaritaan ku sameeyay arrintan Ruushka, waxaa laga yaabaa waxyaabo badan uu ogyahay inuusan hadda ka hadlin maadaama ay arrintu tahay arrin weli baaritaan ku socdo. In wiilkan Donald Trump uu dhalay, Donald Trump Jr.na waxaan ognahay in uu isagu qirtayba waxyaabihii ay ka wada hadleen oo uu lahaa maaba ay ahayn wax macno weyn samaynaysa wixii haweenaydan in dalka Ruushka u shaqaysaan kala hadlay, ee waxay ahayd inay codsanayeen arrimo in sharciyo ka jira dalka Maraykanka wax laga bedelo oo ay ka mid tahay in caruur laga soo adabti garayn karo ama caruur laga soo qaadan karo dalka Ruushka oo ay korsan karaan dad Maraykana. In waxyaaba aan macnaha ku saabsanayn doorashada ayay ahayd buu ku doodayaa inay ka wada hadleen. Marka way dhici kartaa macnaha baaritaankan inuu ay ku qasban yahay ninkan in loo magacaabay inuu in warbixin ka helo Donald Trump Jr., laakiin weli waxaad moodaa inaan wax badan aynan ka ogeyn oo ah inta aynu ka maqalnay in warbixinada xagga in warbaahinta maane.
Waan gartay mowduuc kaas ka duwan oo ku saabsan madaxweynaha iyo marka la eego dhinaca popularity-ga amaba sumcadda uu ku leeyahay dalka dhexdiisa, waxaa la yidhi maadaama hadda lix bilood oo keliya xilka hayo, marka loo barbardhigo madaxweynayaashii ku horreeyey sanadihii lasoo dhaafay, wuxuu haystaa meesha ugu hooseysa oo ah sida dadka Maraykanka ula dhacsan yihiin hawsha sida uu wado. Arrintaas bal haddaad faahfaahintaysid.
Runtii sidaad la socoto in madaxweynaha dalka Maraykanka in baaritaan hadda ay soo saareen in ABC News iyo Washington Post ama qaybo ka mid ah warbaahinta dalka Maraykanku in waxa ay sheegeen 70-kii sano ee la soo dhaafay kalsoonida madaxweynayaashi jiray lagu qabo Trump wuxuu marayaa halkii ugu hooseeyay hadda intaas in Trump in iyo ka jawaabay waxay ku tilmaameen inay santaasi waxba ka duwaneen in xilligii uu ololaha doorashada ku jiray ee ay warbaahintu ku doodayeen inuu san madaxweynaha Donald Trump ku guuleysan karin xukunka in marka wuxuu leeyahay taasi waxba kama duwana laakiin haddii aad fiiriso in kalsoonida ay ku qabaan dalka dadka Mareykanka hanaanka uu wax u wada Donald Trump 36% ayaa taageersan in 38% waxay aaminsan yihiin inuu ku fashilmay oo uu san si wanaagsan u wadin balse haddii aan dib u noqono oo aan wanaagsan eegno madaxweynihii dimuqraadiga ahaa ee ahaa madaxweynayaasha dalka Mareykanka loogu jeclaa Bill Clinton in 6 bilood markuu xukunka hayay 45% baa taageersana 51% waxay aaminsanaayeen inuu si xun u waday marka haddaad eegto wax badan kuma kala duwana labadaas waxaanan ognahay madaxweynaha Mareykanka Bill Clinton inuu noqday madaxweynayaasha dalka Mareykanka loogu jeclaa marka arrintani wali waa arrin 6 bilood oo kaliya hadda maraysa ma garan karno 2-3 sano markuu xukunka hayo Trump sida ay u muuqato
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay kulan muran badan dhaliyay oo dhex maray qareen ruusha iyo saraakiil ka mid ah ololihii doorashada ee Donald Trump intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad baad u mahadsantahay maxamed cabdi xasan sandeere waxa uu inala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha maraykanka maxaynu xige
jacfarow haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa nairobi noogu soo diray wariyaheena yaasiin ciise warre
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno dhalinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka Soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada Muqdisho iyo waliba bartamaha Soomaaliya hase yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa wali ku sii qulqulaya dibadda oo aan wax rajo ka qabin maadaama shaqo la'aantu ay baahday waxa ay gala qayb galaya Saciid Xasan Anteera oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada Nairobi iyo Umar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isna wax ka bartay jaamacadaha magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Umar
Yasin maanta dhalinyarada Soomaaliyeed iftiin baa uu iftiimay maanta shaqooyinka iyo maxaa la yiraahdaa waad arkaysaa waxa shaqooyinka magaalada Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan Muqdisho shaqooyinka ka hayaan waad arkaysaan dhalinyaradii jaamacadaha soo dhameeyay maanta wasaaradaha dawladda NGO-yada waxa ka shaqeynaya waa dhalinyaradii maanta dhalinyaradii Soomaaliyeed rajay leeyihiin xilliga ay waddanka bixi lahaayeen maaha waa xilligay waddanka ku soo laaban lahaayeen
Saciid Anteer dhalinyarada Soomaaliyeed wax loo hayo ma jirto 22 sano u dambeysay waxaa sidii xaabada dabka lagu shidayay marka dambe waxay go'aansadeen inay iyagu wax qabsadaan taana waxay keeni kartaa qof yaroo haddii itijaahaysan ama meel u jeesto dib kasta ka iman kara sida barcad badeed isqarxin bad la isku tuuro dhibaatooyinka sidan ayaa nagu soo furmaanaga
Cumar uu rajo xubadan dhalinyaradu muujinayso iyo khayrkan haatan aad u aadmiyada farta noo dareyso waa ay kala fog yihiin maxaa ka mid ah qorshayaasha aad isleedahay raggan waa lagu soo celin karaa ama dhalinyaradu door bay ku yeelan karaan
doorka dhalinyarada ay horta waddanku leeyihiin waa door cad waa raasulmaalka uu leeyahay waddan kasta waa dhalinyarada olro mustaqbalkana inay waddankooda hagaajiyaan rajadu way badan tahay waxa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhalinyaradii itixaan nin kastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaano uu shaqo ku helo dhalinyarada waa waxqabadka masoo mashiinka dhaqaajiya umad kasta sida ogtahay dhalinyarada maanta Soomaaliya way yaacayaan waxaan dhalinyarada kula daarmayaa ha yaacinina nasrigii ayaa yimid dowlad federaal ayaa noo dhalatay waddankiina wuu noo hagaagayaa waddankaana idinka ayaa iska leh waddankiina ka tagina barwaaqo sooran weeyaan kaalaya beerahana wax ka fala waddankiinana maamula idinka ayaa iska leh kuwa maqana waxaan leeyahay kaalaya waddankii shaqa dhooban soo laabta waddankiina ku soo laabta
mahadsanid cumar anteer waad arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhalinyaradii dibadaha waddankiina dib u dhis buu wadaa qulqulid maahane waa qof walba idintii qof walba bini aadana isagaa kaa jecel inuu noolaado dhalinyarana macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka boqolkiiba 80 ummad waliba adduunka nool waxay ka samaysan yihiin waa dhalinyaro marka annaga hadda mustaqbalaysan maxaan ka qabanaynaa waddanka midda kale annaga
dhibaatooyinka nolosha waxa kamid ah in shaqooyin aanan helin in odayaashu inaga hor gudban yihiin odayaashu ma nicibin laakiin way inaga hor gudban yihiin waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna anaga howlooda la wareegno
Umar horta odayaasha lagama maarmo waa maskaxdii dhalinyaradana labadooda ma aha dad kale maarmo ma aha waa maskaxdii lagu shaqeynayo iyo dadkii shaqeynayay weeyaan odayaasha dawladda meesha gaaran xilligi ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd dadka barnaamijyo iyo dhaqaale ay u sameyn lahayd lama gaarin dhalinyaradana maanta lagama maarmo odayaashana lagama maarmo odayaasha waa waxay haystaan experience 25 years 23 years meelas oo ah wadankii proportion bay ogaayeen wixii ka dhacay ogaayeen wadankii dawlad ka jirto siduu ahay bay ogeeyeen yaani lagama maarmo waa istaraatiijiyada ragga dejin lahaa waa ragana waa operationkii dhalinyarada wixii sameyn lahaa waa operationkii weeye
anteena uu haddee dhibkii hore wali ku muuqday iyo wixii dhalinyarada loo geystay sida aan ka dareemayo laakiin wuxuu ku leeyahay dhalinyarada iyo odayaasha oo garbaha isaysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kara dhalinyaro dalka ka qayb gala
waxaa la yiri daba lagu guban dambasis lagama leexdo dhalinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn tusaale waxaa jirta mahma caan baxday xilliyada dagaalada Sacuudiyeen oo ah maliibaneyaasha lagu liibaanay taasi loola jeedo in caruurta dhalinyarada soo hana qaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan in waxaa qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiinta qofka horbooday aan wuxuu daran noqdo siyaasi ganacsada fiqadiimeed uu ku ahaa kugu dambeeyey oo dhibaatada badan geystay iyaguna wax ay u qabteen maala maanta jidadka dacdaraysan yihiin
Cumar maxaa lagu qancin karaa dhalinyaradan ee kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay maxaa loo hayaa
dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatada dhalinyarada haysata oo ay sheegayaan dhalinyarada iyo waxaan ay micnaha qaxaan dhalinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yiraahdaa waad arkaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta haday ay wadankooda difaacan lahaayeen ay wadankooda macnaha hagaajin lahaayeen dowlad waxa dhalan lahayd xoog iyo awood leh dadkan waa laga adkaan lahaa dhalinyarada ku shaqeysanayo waad arkaysaa maanta meeshii soo gaarsiiyay wadanka markaad fiiriso meelaha shaqada laga shaqeeyo dhan waad arkaysaa dhalinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid Yurub ka yimaada arkaysaa mid waxa arkaysaa Hargeysa ka yimid mid waxa arkaysaa Itoobiya ka yimid mid Kenya ka yimid oo dhalinyaro ah oo leh wadankii wax u qabaneena dadkii baan u faa'iideeyneena marka wadanka dhalinyaradii aad bay hadda macnaha niyadooda u soo noolaanaysa kuwii dabada jirana way ogihiin waxa dabada ka jirna way ogihiin
antena waxa jirta mahmahadka waxa la yiraahdaa hangolka doorkiisu waxa uu weeyaan in wax aan lagu kala sooco ama lagu soo jiito ama lagu isaga mooso dhalinyarada Soomaalistaas bay noqdeen qolo kastoo timaada way ku danaysataa dantii laga lahaa markii la gaar meel baa la isaga tuuraa dhalinyaraduna wax dheefa meelaan
Cumar waxaad moodaa in nidaamkan hadda aad tilmaamayso ay dhalinyaradu weli u arkaan in lagu danaysanayo xoog yihiin marka laga dhamaysanayo sida hangoolkii bowdka lagu tuuray
Yaasin way dhamaatay xoog iyo maxay in la isku shaqeysto wadankii dowlad federaal ka dhismay dad wax yaqaanaa wadanka yimid marka way dhamaatay nin dhalinyaro ah lagu shaqeysto lagu dangaaro dhalinyarada wadanka ayaga ayaa iska leh wadankoodana way difaacanayaan haddana way difaacdaan wayna shaqeeyaan dhalinyaradu waxaan kula dardaarmaa dhalinyaro dhaqaaqo ka dhidhiya xumaanta taasaan lahayd dhalinyarada
anteena ugu dambeyn maxaa ku muuqda rajo ahaan in dhalinyaro dalkooda ay kusoo noqon karaan oo fikradan wanaagsan ee Cumar wado
horta inta nolol jirta rajo way jirtaa annaguna haddaan dhalinyaranahay maadaama aan mujtamac ugu badan nahay waan rajaynaynaa wadankayga inuu dego dadkayagu dhibaatadu ka baxaan laiska dhaafo rabshadahan dhibka iyo qoloqolada iyo qabyaalada iyo firqadiimeedka iyo dhibaatooyinka dhan ku dhisan waxaan rajaynaynaa in dowladda diinadeena Soomaaliyeed in dhanka wanaagsan ay noo jihiso annaguna aan dalkii dib u dhiskiisa u diyaar garowno
Cumar maxaa xal ah
dhalinyaro waxaan ku dardaarmayaa inay ku dadaalaan waxbarashada jaamacadaha ay wada galaan jaamacadahan waxaan ku dardaarmaynaa inay ka yareeyaan fiiga ay ka qaadayaan dhalinyarada si ay dhalinyarada u kororsadaan aqoonta dhalinyarada taariikhaysan waxaan ku dardaarmaynaa badaha inay isku xaliyeen wadankoodana ayse ka arrin wadankii hore uu barwaaqoobay dalkii idinka ayaa iska leh idinkana ayuu idin sugayaa kaalay dalkii nuxu laab
kuwaasi waxay ahaayeen Saciid Xasan Anteena oo saxafi ka howlgala magaalada Nairobi iyo Umar Maxamuud Cabdiraxmaan oo iska kamida ardayda wax ka barata magaalada Nairobi doonti gaamayd maanta inta ay joogto intaynu markala wada ku dhigi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsan yahay Yasin Ciise oo dhirnaan socodsinay xubintaasi dooda gaaban halka ka dhigaysanayna waa VOA Washington dhageystayaal dadkii ay seegeen ama ay seegaan warbixinada iyo wareysiyada iyo qaybaha kala duwan ee barnaamijkeena waxay kaga boqon karaan iyagoo booqda website-kan voasomali.com haatana dhinacii heesaha aan mar kale ku noqono
samo iyo codadkaasi baxsan maxamed suleyman tube allah uu naxariistay iyo faadumo abdullahi kaahin mandeeq ayaa ku soo gabagabeeyay idaacadda yidiin fiidnimo waxaan idin la socodsiinayaa maxamed abdi iyo xasan sandheere yaniga waa jacfar kuukay intaynu dib u kulmeyno waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
Gabagabi yo hi